«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
Ήμουν 12 χρονών, με αγορίστικους τρόπους, αλλά αέρα κοριτσίστικο. Γιατί η φτιάξη μου ήταν κιόλας γυναικεία και, πάνω απ' όλα, γιατί είχα δυο μακριές κοτσίδες που σφύριζαν γύρω μου σαν καμτσίκια. Ανάλογα με τις ανάγκες της στιγμής, μετατρέπονταν σε σχοινιά από που περνούσα το χερούλι του καλαθιού με το κολατσιό, σε πινέλα για το μελάνι ή την πογιά, σε λουρίδες για να συμμορφώνω το σκύλο, σε κορδέλες για να παίζει η γάτα. Η μάνα μου θρυνούσε που ταλαιπωρούσα τα πολύτιμα μαστίγια μου από ατόφιο καστανό χρυσάφι, που ήταν αιτία να ξυπνάω κάθε πρωί μισή ώρα νωρίτερα από τις συμμαθητριές μου. Έτσι, τα σκοτεινά πρωινά του χειμώνα, στις 7, αποκοιμιόμουν ορθή μπροστά στο αναμένο τζάκι, κάτω από το φως της λάμπας, ενώ η μάνα μου βούρτσιζε και χτένιζε το σκυμμένο κεφάλι μου. Κάποιο τέτοιο πρωί μου κόλλησε για τα καλά η απέχθεια των μακριών μαλλιών. Μακριά μαλλιά, βάρβαρο στολίδι, χέτι που μυρίζει σαν αγρίμι. Μαλλιά που σας φροντίζουμε κρυφά για τις κρυφές τις ώρες που είστε σφιχτοπλεγμένα, φυλακισμένα στο άπλετο το φως, αλλά ξέπλεκα και ελεύθερα στο μοναχικό μισοσκόταδο της κάμαρας. Ποιος άραγε κολυμπάει στα νερά σας που κυλάνε μέχρι τους γοφούς? Αν ευνηδιάσουν μια γυναίκα την ώρα που χτενίζεται, θα τραπεί σε φυγή σαν να είναι γυμνή. Οι ώρες του ύπνου και του έρωτα δεν σας βλέπουν πιο συχνά από τον περαστικό, γιατί λιτά γεμίζεται το κρεβάτι δίχτυα που ερεθίζουν το απαλό δέρμα, χόρτα που παγιδεύουν το απλωμένο καδιάρικο χέρι. Υπάρχει όμως κάποια στιγμή, το βράδυ, όταν πέφτουν οι φουρκέτες, όταν το πρόσωπο λάμπει τρικυμισμένο ανάμεσα στα μπερδεμένα κύματα. Υπάρχει κι άλλη μια όμοια στιγμή το πρωί. Χάρη σε αυτές τις δυο στιγμές, μακριά μαλλιά, όλος τούτος ο αμήλικτος φιλιππικός εναντίον σας δεν έχει πια καμιά σημασία. Άλλοτε, μια αληθινή κυρία δεν έβαζε παρά μόνο άρωμα βιολέτας. Τούτο τ' άρωμά σου που μας έχει πλημμυρίσει τον τόπο δεν είναι διόλου καθώς πρέπει. Το φοράς από αντίδραση. Ναι, από αντίδραση. Τα κοντά μαλλιά σου, η μπλε σκιά στα βλέφαρά σου, όλες αυτές οι εκκεντρικότητες που κάνεις πάνω στη σκηνή δεν είναι άλλο από αντίδραση, σαν το άρωμά σου. Άκου που σου λέω, στάχτη στα μάτια του κόσμου. Είναι για να νομίζουν πως είσαι αλλιώτικη από τους άλλους και έχεις απαλλαγή από τις προκαταλήψεις.
À la saison des violettes, Suzon venait d'avoir 16 ans, et ses deux grands yeux innocents ressemblaient aux douces fleurettes. Elle dit à son amoureux qui partait pour les mers lointaines, pour les violettes prochaines, nous nous marierons tous les deux. Mais plusieurs printemps se passèrent sans que son fiancé revînt. Et plusieurs fois dans les jardins, les violettes se fanèrent. Les violettes sont des fleurs qui, dans leur fragile corolle, abrite bien souvent des cœurs d'amants qui se désolent. Elles ont quelquefois des pleurs, on nous dit que c'est la rosée, mais ce sont des âmes brisées qui pleurent tout bas dans les fleurs. À la saison des violettes, Pierre n'était pas de retour, et Suzette, folle d'amour, mourut de chagrin, la pauvrette. Elle repose maintenant là-bas, tout au bout du village, où viennent ton pèlerinage les amoureux pieusement. Et sur la tombe de Suzette, quand revient la belle saison, pousse une ardente floraison d'humbles et douces violettes. Les violettes sont des fleurs qui, dans leur fragile corolle, abritent bien souvent des cœurs d'amants qui se désolent. Elles ont quelquefois des pleurs. On nous dit que c'est la rosée, mais ce sont des âmes brisées qui pleurent tout bas dans les
Το 1906, ενώ βρίσκεται σε διάσταση με τον Γουίλι, εκείνος συζεί ήδη με τη νέα του σύντροφο που θα παντρευτεί το 1911. Η Κολέτ ανεβαίνει για πρώτη φορά στο Παλκοσένικο. Το 1907, παίζει με την πασίγνωστη για τους σαπφικούς της έρωτες Μαρκισία Ντε Μορνή, Μύση, στο μιμόδραμα «Όνειρο της Αιγύπτου». Η Μύση υποδίεται αντρικό ρόλο. Το κοσμικό παρισινό κοινό, μόλο τον εθισμό του στα τετριμένα ενίκο έκτροπα, σοκάρεται υπερβολικά με την ενδύμω ελευθεριότητα της αριστοκρατικότατης Μαρκισίας. Με την ημίγυμνη εμφάνιση της Κολέτ, το αλόκοτο ντουέτο που ανταλλάσσει περιπαθείς ασπασμούς επί σκηνής είναι την εποχή εκείνη ερωτικό ζευγάρι και στη ζωή, και με την εξοργιστική ανεκτικότητα του πολύ συγκαταβατικού Γουίλι που παρακολουθεί μακαρίως την παράσταση. Οι συμπροταγωνίστριες δέχονται απτόητες τα γιουχαΐσματα των θεατών, αλλά το σκάνδαλο παίρνει τέτοιες διαστάσεις που το έργο κατεβαίνει την επομένη. Η Κολέτ εγκαταλείπει προσωρινά το σπίτι της Μύση και ο Γουίλι, που αναγκάζεται να παραιτηθεί από την εφημερίδα όπου δημοσιογραφούσε, βρίσκει αφορμή για να ζητήσει διαζύγιο. Στα επόμενα χρόνια της αισθηματικής υποχώρησής της, τίτλος έργου της που κυκλοφόρησε όχι και τόσο συμπτωματικά το 1907, η Κολέτ ζει δύσκολα αλλά και δημιουργικά από το γράψιμο και από το νέο της επάγγελμα, της ηθοποιού και μίμου. Γράφει και συμμετέχει σε τουρνέ θειάσων στη Γαλλική επαρχία, στην Ελβετία, στις Βρυξέλλες, ενώ μοιράζεται την ερωτική μοναξιά της με την αμετανόητη Μύση. Για τις ιδιαίτερες σχέσεις της με τις γυναίκες, που κατά καιρούς γέμισαν με την ήρεμη τρυφερότητά τους το συναισθηματικό κενό που ένιωθε έξω από τις ηφαιστειώδεις σχέσεις της με τους άντρες, αλλά και μέσα σε αυτές, η Κολέτ έγραψε: «Δεν γεννιέται από το πάθος η πίστη ανάμεσα σε δύο γυναίκες, αλλά από ένα είδος συγγένειας». Το 1910 βγαίνει το επίσημο διαζύγιο του ζεύγους Γκοτιέ-Βιλάρ. Αυτός ο γάμος που τόσο την ταπείνωσε, αλλά και τόσο συνέβαλε στην ανάδειξή της. Αυτό το διαζύγιο που την ορίμασε, αλλά και τη στέρισε από τα δικαιώματα, αληθινό χρυσορυχείο της Κλοντίν. Άφησε στην Κολέτ άφθονη πικρία, που είναι διάχυτη στο αυτοβιογραφικό της βιβλίο «Τα πρώτα μου μαθήματα». Δεν σκεφτόμουν να το σκάσω. Πού να πάω, πώς να ζήσω. Πρέπει να καταλάβει κανείς πως τίποτα δεν μου ανήκε. Πρέπει ακόμα να καταλάβει κανείς πως ο δεσμός της, άνθρωπος ή ζώο, δεν σκέφτεται πάντα τη φυγή. Παρόλα τα σουρταφέρτα πίσω από τα κάγκελα και τον ιδιαίτερο τρόπο που έχει να στέλνει το βλέμμα πολύ μακριά, πέρα από τα τείχη. Αυτά είναι αντανακλαστικά που γεννούν η συνήθεια, οι διαστάσεις της φυλακής. Να το σκάσω, πώς το σκάει κανείς. Εμείς, τα κορίτσια της επαρχίας, είχαμε γύρω στο 1900 μια τρομακτική και δυσκίνητη ιδέα για την εγκατάλειψη της συζυγικής στέγης. Φορτωμένοι αστιφύλακες, παραφουσκωμένα μπαούλα, πρόσωπα κρυμμένα πίσω από πυκνά βέλα.
Sur lequel ton large joue et qui vibre tout du long, appuyé contre ta joue, tantôt l'air est vif et gai, comme un refrain de folie. Le son fatigué traîne avec mélancolie. Dans la nuit qui s'achève, mon cœur est plein de toi. La musique est un rêve qui vibre sous tes doigts. Sous tes doigts la caresse rend mon désir si fort qu'il va jusqu'à l'ivresse et meurt à la fin de l'accord. La 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 la. Tantôt l'air est vif et gai, comme un refrain de folie. Tantôt le son fatigué traîne avec mélancolie et vibrant à l'unisson.
Τη χρονιά του διαζυγίου της, η Κολέτ αρχίζει να συνεργάζεται με την εφημερίδα Le Matin, όπου γνωρίζει το δεύτερο άντρα της, τον αρχισυντάκτη και μέλλοντα διαπρεπή πολιτικό και διπλωμάτη, Henri de Jouvenel. Τι κι αν έχει γράψει με ανίκουστη πεποίθηση, μια γυναίκα δεν πεθαίνει παρά μόνο από τον πρώτο άντρα. Τούτη η αιώνια ερωτόπληκτη θα πεθάνει λιγάκι και από το δεύτερο και ας επιζήσει και τον δυο, όπως εύστοχα παρατηρεί η βιογράφος της, Μισελ Σάρντ. Έτσι, η ακριβοπληρωμένη χειραφέτησή της θα μπει στο περιθώριο και η Κολέτ, που χρόνια τώρα ζει ελεύθερα και ελεύθερα γράφει για την τυραννία του έρωτα, για την τραγωδία του γάμου, για τη λύτρωση της απομάκρυνσης, της λύθης, θυσιάζεται για δεύτερη φορά στο βωμό του νόμιμου έρωτα και της κοινωνικής αποκατάστασης. Η Κολέτ και ο Henri de Jouvenel παντρεύονται το Δεκέμβριο του 1912, λίγους μόλις μήνες μετά το θάνατο της Σιντό, της αξέχαστης μάνας. Τον Ιούλιο του 1913 η Κολέτ είναι 40 χρονών. Γεννιέται η μοναδική της κόρη. Περιέργως, οι σχέσεις της με την κόρη της δεν ακολούθησαν το φωτεινό παράδειγμα του στενότατου συνδέσμου της Κολέτ με τη δική της μητέρα. Εκείνη που ήξερε να κουβεντιάζει με τα ζώα, τα φυτά, με όλα τα φυσικά στοιχεία, δεν έμαθε ποτέ καλά τη γλώσσα της μητρικής καρδιάς. Ίσως γιατί η φύση και η αρχαίγονη αλήθεια της δεν την απογοήτευαν ποτέ. Ίσως γιατί η κόρη της θύμιζε απελπιστικά τον Henri de Jouvenel, ομοιότητα που, μετά το δεύτερο διαζύγιό της, την ενοχλούσε και την ερέθιζε.
Toute ma détresse, si je souffre et si j'ai mal au fond du cœur, oui, je te cacherai toute ma tristesse en chantant ce soir, malgré ma douleur. Voudrais-tu donc encore que je te dise que j'ai souffert et que ma vie par toi jamais comprise fut un enfer? Voudrais-tu donc encore que je te dise mon désespoir parce que ce soir ici j'ai la surprise de te revoir? Non, tu ne sauras pas toute ma détresse, si je souffre et si j'ai mal au fond du cœur. Oui, je te cacherai toute ma tristesse en chantant ce soir, malgré ma douleur. J'aurais voulu ne jamais te connaître, jamais t'aimer, de notre amour être toujours le maître, je fus trompé. Le
désespoir maintenant me dévore, la nuit, le jour. Voudrais-tu donc ce soir que je t'implore encore toujours? Non, tu ne sauras pas toute ma détresse. Si je souffre et si j'ai mal au fond du corps, je connais maintenant bien d'autres ivresses sachant me griser pour tromper mes pleurs.
Οι απροκάλυπτες ερωτοτροπίες του Ζουβενέλ, τα σκάνδαλα, οι συχνές απομακρύνσεις, οι οικονομικές δυσχέρειες που δεν έπαψαν ποτέ να κυνηγούν την Κολέτ, η αμοιβαία δυσπιστία, η έλλειψη κοινών ενδιαφερόντων, ιδανικών και στόχων, πληγώνουν θανάσιμα τη σχέση τους. Ο τρυφερός ερωτικός δεσμός που γεννιέται ξαφνικά ανάμεσα στη λογοτέχνηδα ήταν τότε 47 χρονών και στο 16χρονο πρόγονό της Μπερτράν ντε Ζουβενέλ, πρωτότοκο γιο του Ανρί από τον πρώτο του γάμο, δίνουν τη χαριστική βολή σε τούτη την ατέριαστη ένωση. Το Δεκέμβριο του 1923, ο Ανρί ντε Ζουβενέλ ανακαλύπτει το δεσμό του γιου του με τη γυναίκα του και εγκαταλείπει εξοργισμένος τη συζυγική στέγη. Στο βιβλίο της «Εμπόδιο», γραμμένο την ίδια εποχή, η Κολέτ ομολογεί: «Ελεύθερη, να με ελεύθερη! Το φωνάζω, ώστε τούτη η όμορφη, ξεθοριασμένη λέξη να ξαναζήσει, να πετάξει πάλι με εκείνη την άγρια, πρασινοπή λάμψη της φτερούγας και του δάσους».
L'amour se fane avec les fleurs, alors on reste là, tout chose, le cœur serré, les yeux remplis de pleurs. Lorsque tout est fini, quand se meurt votre beau rêve, pourquoi pleurer les jours enfuis, regretter les songes partis? Les baisers sont flétris, le roman vite s'achève. Pourtant, le cœur n'est pas guéri.
Κολέτ, το σπίτι της Κλοντίν. Εισαγωγή, μετάφραση από τα γαλλικά, Σεσίλ Ιγκλέση Μαριέλου, εκδόσεις Εταιρεία Νέας Μουσικής, Αθήνα, 1986.
Ήταν η Σκοτεινή Κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.